Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дійова особа. Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. У нас сьогодні надзвичайний гість. Чому? Тому що людина потрапила у надзвичайно цікаву історію. Вона сталася вночі з 22 на 23 липня. Як повідомляли тоді інформаційні агенції поблизу російського міста Брянськ, поїзд номер 42 їхав собі такий до Москви. В ньому їхав ніхто інший, як Василь Васильович Овсієнко. Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
От, власне, ви і є у нас дієвою особою. Для тих, хто не знає, хто такий Василь Васильович Овсієнко, а є такі люди, між іншим, в нашій державі, тому що вони звикли бачити лише тих, хто багато говорить з політиків, то Василь Овсієнко, він є правозахисник, свого часу політичний в'язень. Складна надзвичайна біографія, власне, яку я зараз пропоную послухати нашим слухачам.
Овсієнко Василь Васильович народився 8 квітня 1949 року на Житомирщині. Після закінчення школи працював у колгоспі, а також в районній газеті. Вищу освіту здобував на філологічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Василь Овсієнко – український громадський діяч, розповсюджувач самвидаву, публіцист, історик дисидентського руху, член української гельсінської групи, політв'язень. Тричі сидів у таборах за свої політичні погляди. Перше Овсієнко заарештували у 1973-му за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації і пропаганди за розповсюдження самвидаву. Відбув 4-річний термін позбавлення волі в таборі суворого режиму в мордовських політтаборах. Звільнившись, активно листувався з дисидентами і їхніми родинами. Вдруге Овсієнка засудили у лютому 1979 року. Його на 3 роки позбавили волі за опір міліції. Ще до закінчення терміну відбування покарання у 1981 році його засудили до 10 років таборів особливо суворого режиму, 5 років заслання і дали почесне звання особливо небезпечний рецидивіст. Відбував покарання Василь Овсієнко у таборі, де свого часу загинув поет Василь Стус. Помилований і звільнений був у 1988-му, після чого працював у рідному селі художником-оформлювачем, бо до роботи вчителем його не допустили. Згодом Василь Овсієнко увійшов до Всеукраїнської координаційної ради Української гельсінської спілки. Був обраний головою її житомирської філії. Пізніше став заступником голови Республіканської християнської партії, а також співголовою Українського комітету «Гельсінки-90». Був учасником експедиції з перепоховання Стуса, Тихого і Литвина, а також створення в селищі Кучино Пермської області меморіального музею історії політичних репресій «Пірм-36». З 22 на 23 липня цього року на російському кордоні Василя Овсієнка зняли з поїзда, повідомивши, що йому заборонений в'їзд до Росії. Хоча 4 роки тому у російської влади не виникало жодних питань щодо його перебування на території цієї держави.
Ось така історія надзвичайної людини, тому що тим, хто живе в дні сьогоднішньому, напевно, важко зрозуміти, як можна було тоді потрапити тричі за грати, головне питання за що і так далі і тому подібне. Але зараз головне, знаєте що? Хочу дізнатися.
Послухайте.
Хочу дізнатися, а що ж вам сказали на кордоні? Чи нічого не сказали?
Отже, я їхав у поїзді номер 42 з Києва на Москву, а відтак вранці 23-го мав летіти у Перм після 10-ї години. Українська сторона, українські прикордонники пропустили мене на хуторі Михайлівському, нічого, ніяких претензій не було, але на найближчій станції в Брянську от перевірили паспорт, подивились на обличчя, почали гортати таку грубу книжку з файлами, от, і виявили, що моє прізвище є у списку осіб, котрим не дозволено з'являтися на території Російської Федерації. Ну, я здивувався, звичайно, але вони сказали, ми зараз перевіримо. Кудись там подзвонили по телефону, з'ясували, що справді так. І я, як законослухняний громадянин, хоч я був совєтської влади особливо небезпечним рецидивістом, я забрав свої речі і вийшов. Там мене потримали в якійсь кімнаті, очевидно, це діжурка для цих прикордонників, там вони свої справи вирішують. І сказали мені почекати приблизно годину до найближчого потяга, котрий йтиме в Україну. Справді, ну, ставились до мене нормально, чемно, от, без особливих претензій. І мене справді посадили на найближчий потяг, паспорт мій віддали начальникові потяга. І мені цього паспорта повернули вже аж у Конотопі. В Конотопі ж я купив у начальника потягу квитка до Києва за 52 гривні і спокійно повернувся вже вранці до Києва.
Що ж це таке виходить? Тобто для Радянського Союзу, для того режиму ви були небезпечні, за що тричі потрапляли за грати, ну фактично з різними формулюваннями, так? Тому що вас же не можна було ув'язнити за те, що ви робили, ну де-факто, придумували різні приводи.
Ну, то мені тут цікава одна річ. Раніше мене возили в Росію під конвоєм, а тепер не пускають у Росію. От чому полягає новизна.
Ну, я трошки по-іншому поставив питання. Тоді ви загрожували тому режиму, і тепер ви виходить, що ви досі загрожуєте тому режиму, який лишився в Росії. Я так розумію.
Очевидно, що прикордонники нічого пояснити не могли. Вони виконали свій обов'язок. Сумлінно, більше нічого. Поки що ніяких пояснень не маю. Я звернувся вже до надзвичайно уповноваженого посла Росії в Україні, пана
Зурабова.
От, але відповіді я ще не маю. Оце, що маємо зараз повідомлення у засобах інформації.
Чекайте, давайте по порядку. Тому що про повідомлення в засобах масової інформації я повернуся.
Ага.
Як ви вважаєте, в чому ваша небезпека?
От я хотів до цього якраз дійти. Оскільки ніяких порушень на території Росії я не вчинив у попередні приїзди 2005-2006 року, то очевидно, тут треба шукати ідеологічних підстав. Очевидно, що служби відповідні Російської Федерації стежать за тим, що я пишу. А пишу я про колишніх політв'язнів і пишу правду, публікую їхні інтерв'ю, а крім того, іноді виступаю з публіцистикою і доволі гострою публіцистикою, де критикую російський імперіалізм як у минулому, так і теперішній імперіалізм. Очевидно, це було підставою, але це тільки мій здогад поки що.
Тобто ви не заспокоїлися, ви далі критикуєте імперіалізм?
Саме так.
Ну, це ви після цього всього в Росію не можете їхати?
Безперечно. Ось, скажімо, я не так давно поновив, мене є такий твір, називається «Краткий курс історії Росії». Сидячи в Мордовії і на Уралі, в таборах, я перетрубив 1.5 метра історії Росії Соловйова, Ключевського, Покровського, ну і з іншими ще людьми, і 1.5 метра. А виявляється, вся ця історія вміщається на одній сторінці великими літерами. Наприклад, «Собирання русських земель», «Освоєння», «Присоєднєння», «Воссоєднєння», «Територіальне приобретення і приращення» і тому подібне, аж до пролетарського інтернаціоналізму, «Защити завоювання і соціалізму», «Братська допомога», «Введення ограниченого контингента»,
було.
А закінчується «Мочить в сортире» Владимир Путін, «Принуждення к миру» Дмитрий Медведєв, «Єдинство русского мира» Патріарх Кирилл.
От патріарх Кирил цей Російської православної церкви приїжджав.
Він приїжджав не православ'я проповідувати, а саме єдинство руського міра, щоб Україну втягнути назад у Російську імперію. Це звичайний російський імперіаліст, такий самий, як і попередній були.
Ну, про
царі
про роль Російської православної церкви за радянських часів, в принципі, відомо. Яку роль вона виконувала? І хто, які там... мав підрясами погони.
Ну, то певно, що за такі речі, очевидно, не можна пускати на територію
Росії. Ні, до нас же дочекайте. Ну, разом з Кирилом там, на святкування річниці там, Чорноморського флоту Російської Федерації, та,
ага,
приїжджав Лужков і опустили.
О, так.
Пустили. Вас не можна туди.
Вони ведуть...
То ви більш небезпечні, ніж Лужков для України.
Бачите, тут
для
є...
Росії більш небезпечні.
От у цьому саме взаємність полягає. Взаємна домовленість між президентами про скасування чорних списків. То з українського боку списки скасовані, а з російського не скасовані, виявляється. Принаймні, про це Медведєв заявив 9 липня.
Так.
А 22-го виявився, що таки є список. Так от, Лужков може вести пропаганду про те, що Крим – це російська територія, що Севастополь – руська земля і тому подібне. Виходить, що російська влада є, української немає. Так виходить.
Це ви сказали?
Я кажу, так.
Дивіться, потім що говорить українське Міністерство закордонних справ? Що інцидент із забороною на в'їзд до Росії Овсієнку вичерпаний?
Це вони так собі вважають.
От я й хотів запитати, вам українське Міністерство закордонних справ щось сказало? Чому вони так вважають, що інцидент вичерпний?
Ще поки що нічого не сказало. Я тільки надіслав листа в російське посольство. Може, ще просто часу не вистачило. Може, ще надійде мені щось. Якщо надійде щось, то я подивлюсь, що там написано буде. А в мене є претензія. Хай мені пояснять, хто, коли і на якій підставі вніс моє ім'я у ті чорні списки.
Російська сторона на високому рівні висловила жаль з приводу відмови у в'їзді громадянина України Овсієнко.
Вона висловила жаль, очевидно, українській стороні, так. Але поки що не мені. Я поки що не маю нічого.
А ви б хотіли далі поїхати ще в Росію, туди, в Перм?
Ну, вже їхати нічого, тому що цей форум на території цього музею історії політичних репресій, він називався Міжнародний громадянський форум «Пілорама-2010» вже відбувся. І я ось маю повідомлення вже, принаймні із інтернету, що дуже успішно відбувся форум. Там було 15 колишніх політв'язнів, зокрема мої друзі Март Ніклус, естонець, і Баліс Гаяускас, литовець. Я дуже хотів би з ними побачитись.
Вже ти їдьте до Естонії та Литви?
Ну, то все-таки,
вас туди
все-таки на території рідної тюрми.
На територію Європейського Союзу вас, може, пустять все ж таки?
Колись я їздив в Естонію, коли вона ще була в Совєтському Союзі. Я хотів би...
Там багато що помінялося. Можу вас запевнити.
Безперечно, безперечно.
Як відбулася люстрація?
Март Ніклус час від часу приїздить до нас з Естонії і розповідає, які в них великі зміни.
Скажіть, ви не хотіли б забути взагалі про існування такої держави, як Росія? Ну, як спадкоємиці Радянського Союзу? Куди вас висилали? Вам не дозволяли виїхати, тому що от з вашої біографії подивитися, в вересні 77-го року ви попереджені про кримінальну відповідальність. І ви подали заяву довіру з клопотанням про виїзд з СРСР, але вам це не дозволили зробити.
Ну,
і вас відправили знову в Росію.
Тоді стояло питання так, або мене посадять знову, і я буду не на батьківщині своїй і в неволі, або зробити спробу виїхати в іншу країну, де я був би принаймні на волі. Певно, що ніякої надії в мене на виїзд тоді не було. Це символічно це зробив, хоч я знаю, що професор Чинченко із Канади надіслав мені виклик, але я того виклику, звичайно, не бачив. Відповідь прийшла у формі арешту. У формі фабрикації нової справи. Було сказано в довідці, що мене посадили за опір міліції, за сфабрикованим звинуваченням, треба казати.
Що ви відірвали міліціонеру два гудзики?
Ніяких гудзиків я не відривав. І це
я
вони
хотів
прекрасно...
спитати, на що вам ті гудзики були потрібні? Ні, ну це жарти жартами, насправді, я продовжу питання, чи не хотіли б ви забути взагалі про існування такої держави, як Росія, яка вам в особі режиму, звичайно, тобто не російський народ, от гуртом вам чинив якесь зло, а сам режим, той радянський, вважав вас ворогом держави, великої Радянського Союзу. І тепер російське керівництво вважає теж ворогом російської держави. То не ліпше було про це все забути і взагалі туди не їздити?
Ось Володимир Тихий напередодні мого від'їзду, це син Олекса Тихого, котрий там загинув на Уралі, мені навів приклад, що коли були події у Литві, коли Литва проголошувала незалежність, то він тоді там був у Литві, і один депутат повернувся з Москви, литовський депутат, і каже: «Слава Богу, що я повернувся з Росії, більше моя нога туди не ступить», так сказав. У мене трошки інша ситуація. Справа в тому, що я з 98-го року працюю в Харківській правозахисній групі, і моя справа – збирати матеріали про колишніх політв'язнів, брати з ними інтерв'ю, писати біографічні довідки. Це вже, так мовити, моя професія. І я живу в цьому світі, в тому минулому. Я, по-моєму, записав десь 170 інтерв'ю. 154 з них уже є на сайті Харківської правозахисної групи. І це дуже важливі свідчення. То не можна цього покинути. Це мій обов'язок. Знаєте, колись от патріарх Володимир Романюк, котрий загинув 14 липня 1995 року, то саме в цей день, зранку, він ще освячував виставку...
Похований під стінами Софії.
Так, так. Він освячував зранку в музеї Шевченка виставку одного художника. Сказав так: «Духовний подвиг не пропадає марно. Завжди знайдеться хтось, щоб про нього засвідчити». Так я себе вважаю свідком духовних подвигів, може, найкращих людей мого часу. Я про них пишу, я про них свідчу. Вон ціла книга є, навіть дві книжки «Світло людей». Це про тих, хто ну, що дехто є живий, я не можу цього покинути. І певно, що я не мав великої охоти їхати на той Урал. Я там уже бував 6 разів. Я ж там член ради того музею. Ну, але кличуть, то хтось з України мусить їхати. Левка Лук'яненка кликали, кликали Сверстюка, але вони вже люди старші і в таку спеку їхати на тиждень, вони відмовилися. Ну, хтось мусив бути з України. То це вже мій обов'язок такий.
Зрозуміло. Продовжимо за кілька секунд. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія «Дієва особа» Василь Овсієнко. Правозахисник у нас сьогодні у гостях у студії.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову з Василем Овсієнком, правозахисником, політичним в'язнем свого часу. От я вас питав уже, та, що ви писали клопотання до... Куди ви писали?
Надзвичайному повномажному послові Російської Федерації в Україні.
Та ні-ні-ні. Я маю на увазі інший рік, 78-й, коли ви хотіли виїхати з Радянського Союзу. А вас не випустили. А чому вас не випустили? Українці взяли, якщо ви так заважали, якщо вас постійно намагалися посадовити за грати, то будь ласка, їдьте вже, не заважайте жити простим мирним радянським громадянам, будувати світле майбутнє, соціалізм, комунізм тощо. І любити комуністичну партію.
Нинішній голова московської гельсінської групи Людмила Алєксєєва ще в 1992 році написала книжку «Історія інакомислія в СССР». Перший там іде нарис про українців. І, зокрема, там вона пише, що це в 79-81 році Україна стала полігоном фабрикування найбільш брутальних справ проти правозахисників. Я став жертвою цих експериментів. Тоді фабрикували справи колишнім політв'язням, скажімо, крадіжка, хуліганство, підкидали наркотики, скажімо, Ярославу Лесєву і Василеві Січку наркотики підкинули. Миколі Горбалю і В'ячеславу Чорноволу сфабрикували справу про спробу зґвалтування.
Ні, ну бачите, у нас тепер міністр внутрішніх справ Могильов говорить про те, що Чорновіл – це кримінальний злочинець.
Оце він тепер каже.
А президент Янукович, він політичний, ну, політичне в'язання, бо в'язень сумління. Ага. Це ж йому слова належать.
Тоді робили ці справи для того, бо не хотіли мати політв'язнів. І мені зробили досить таки шляхетну справу опір міліції. Скажеш на етапі...
Ні, я маю на увазі, чому саме українців не хотіли випускати з Радянського Союзу. Що це за особливий підхід?
Особливий підхід.
Якщо всіх решта висилали пачками там, з Російської Федерації.
Скажімо, не то, що пачками. Ну, євреї пробили собі дорогу і їх в основному випускали. А членів московської гельсінської групи то ставили іноді перед вибором. Або виїжджай, або посадимо.
А українців чому не випускали?
Скажімо, Людмила Алєксєєва виїхала. Так. А українцям була одна дорога в ув'язнення. Василь Стус з цього приводу теж писав. За кордон не хотілося, бо за кордон українці не випускають. Та не дуже й хотіли за той кордон, бо хто ж тут, на великій Україні, стане горлом обурення і протесту? І чоловік усвідомив, що він тут повинен бути.
Ну, доля Стуса нам відома. А як вам зараз політична діяльність його сина, який схвалює ту владу, яка є зараз в Україні?
Я мав розмову із Дмитром, то була коротенька собі розмова, і десь вона, може, місяців два тому була. Він сказав так, що треба приймати владу, яка є, і треба пережити цей період. Це, каже, років на 10. Ну, може, в тому є якась рація, хто його знає. Може, потрібні такі дорадники от нинішній владі.
А що значить
ну,
пережити?
Я би не пішов.
Перетерпіти чи допомагати?
Ну, виходить, ну таке було слово сказано, пережити треба.
Ну, з днем народження вітали там цілим фільмом Віктора Януковича. Знаєте, на телеканалі «Перший національний». Там фігурував і Дмитро Стус.
Так, я знаю про це. І мені, правду кажучи, і не хотілося б на цю тему говорити.
Ну чому?
Я намагаюся...
Дивіться, які ми маємо взагалі трансформації нащадків тих, хто боровся за права людини, за незалежність держави і так далі. Скажімо, є В'ячеслав Чорновіл, є Тарас Чорновіл, його син. Є Василь Стус, є Дмитро Стус.
то не хотілося б на ту тему,
ну, давайте,
говорити,
трошки.
Бачите. Бо я намагаюся мати толерантні стосунки з усіма, от, і з родинами. От, я ставлюсь до цього як історик. Як історик. Ну, дехто з колишніх політв'язнів.
То як до давності, фактично.
Тобто я хотів би мати об'єктивну інформацію про, і подавати об'єктивну інформацію про всіх колишніх політичних в'язнів. І знаєте, коли я записую ці інтерв'ю, то, може, два чоловіка трошки фантазували на теми своєї біографії, а решта розповідають мені всю правду. Це дуже важливо, записати правду. Бо історія, кажуть, це не завжди те, що було, а те, що записане. У ті совєтські часи не можна було записати правди. Вона де була? Зафіксована у кримінальних справах, так? Там дві правди. Одна з арештованого, а друга правда слідства. Але об'єктивності там немає. От. А тепер люди розказують всю правду. От я таким чином стараюся це робити. Я дуже ціную книжку Дмитра Стуса, яка називається «Василь Стус. Життя як творчість». Там зібрано дуже багато цінного матеріалу, надзвичайно. Але і там є деякі недоробки і помилки. І мені шкода, що він довів цю книжку тільки до 72-го року. Треба було довести до кінця життя. Ну, але це дуже важливе свідчення, і це треба оцінювати. Я вважаю, що та книжка належно оцінена Шевченківською премією. Але Дмитро тепер від цієї тематики відійшов, він працює в журналі «Київська Русь» і цілком тій справі віддається. А цю тему вже він покинув.
От якщо говорити лексикою навіть Дмитра Стуса, про те, що владу треба сприймати такою, якою вона є, і перетерпіти років 10. Якщо взяти вашу біографію, я не буду питати за інших людей, а власне вашу, то що ж вам заважало теж в 70-х роках, наприкінці 60-х, теж просто перетерпіти? А воно саме, знаєте, як то в прислів'ї якось розсмокчеться.
Ну, більшість людей саме так і жила. Чудна така в мене натура. Мені Василь Лісовий, він нам викладав логіку, коли я був студентом, то в 68-му році, може в 69-му році він сказав, що доки національне питання не вирішене, то воно буде відтягувати всі сили нації. І він, людина кабінетна, людина, філософ, науковець, пішов у тюрму цілком свідомо, написавши листа на захист заарештованих в 72-му році української інтелігенції. Ну і я пішов теж. Очевидно, що це питання треба було вирішити. І це питання досі не розв'язане і не вирішене. Я так собі вже думав, що от нарешті вже мені от поза 60 років, я чимало вже понаписував, але багато ще не написано, не дороблено. Треба доробити його. На тобі, виявляється, новий етап боротьби виникає. Ми стоїмо на щаблі, на грані великої боротьби, котра може здійснюватися різними методами, може навіть і силовими.
Ви зараз про
теперішнє? Так, про теперішнє кажу, тому що ситуація загострюється. Протистояння стає цілком чітким. В Україні тепер...
Про суспільне протистояння.
Тепер в Україні фактично є влада росіян, а не українців. Це російська влада у нас. І очевидно, що треба буде боротись за встановлення української влади.
Я хотів вас запитати, а в сучасній Україні національне питання вирішене?
Отож бо є, що воно не вирішене досі. Українці залишаються в ролі національної меншини, хоч ми становимо яких, мабуть, 80% населення. Ми національна меншина.
А чому ж так?
Хто, скажімо, зараз чує Радіо Свобода? Та його майже не чути. Я хотів би,
це
щоб
спільний проект з Радіо Мелодія. У нас досить широка зараз аудиторія з вами. Вас дуже багато людей чує по всій Україні.
Преса в величезній більшості – це російська преса. Радіо, телебачення в величезній більшості – російське. І вже чітко видно, от, хто кому вже служить. Вже велика кількість журналістів чи маса журналістів, ну, вже змирилися з тим становищем і пишуть і говорять те, що дозволено. А що не дозволено – вже ні.
Дайте свій рецепт, як діяти в такій ситуації, якою має бути держава українська.
Рецепт. Якби то я мав такі рецепти.
А вас немає?
Якби то я був такий мудрий, то я би висувався на президента. Але я не почуваюсь таким мудрим і не висуваюсь.
Ну, інші люди висуваються на президенті, які, очевидно, почуваються більш мудрим.
Почуваються, але чи є такими, то це питання. Це питання.
Вам видніше? Ви старші. Продовжимо за кілька секунд. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Дієва особа». Василь Овсієнко, правозахисник, у нас сьогодні у гостях у студії.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дійова особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Далі продовжуємо розмову в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Василь Овсієнко, правозахисник та на свого часу політичний в'язень у нас в студії. Знаєте, я що хотів запитати вас ще? Може, в мене питання якісь абсолютно безглузді? Чи ставлять глухий кут? Але що робити з Комуністичною партією України?
Вона була, по-моєму, заборонена свого часу в 91-му році. І очевидно, що вона й мусила б і далі бути заборонена. Бо я вважаю, що кожен, хто вважає себе комуністом, є морально відповідальним за всі ті злочини комунізму. Є величезна книга, яка називається «Чорна книга комунізму». У мене є російське видання. Її ту книжку написали вчені світу, там їх десь до десятка. От. Вона є перекладена також і українською мовою. У російському виданні передмову написав Яковлєв, колишній член Політбюро ЦК КПСС, сподвижник Горбачова. То там підраховано, що жертв комунізму у світі 95 мільйонів. Так от кожен комуніст теперішній, Симоненко там, чи як він там називається, він відповідальний за всі ці жертви. І бути комуністом так само почесно, як бути фашистом. То я не кажу, що треба цих людей посаджати в тюрму, але вони повинні бути заборонені, як організація.
Як їх заборонити, але не саджати в тюрму. Вони ж все одно робитимуть те, що робили, ну, те, що є підпільна діяльність.
І потрібно заборонити пропаганду комунізму. А за пропаганду комунізму потрібно карати, тобто ув'язнювати, або карати великими штрафами.
Ви думаєте, це дієвий спосіб?
Ну, в інших країнах так воно і є. Так і є. Люстрацію треба було.
Ну, люстрація і заборона, і, скажімо, ув'язнення – це різні речі. Люстрація – це очищення фактично номенклатури або владної еліти від наслідків діяльності спецслужб та комуністичної партії. Таке ми мали в низці країн, згадані вами Естонії, мали це в Латвії, мали це в Польщі, мали в Литві, але в Україні цього не сталося. Через що в Україні подібних речей не відбувалося?
Було українські сили надто слабкі. Вважається, що якщо народ втратив 3% найактивніших людей, то він переможений. Українці в 20 столітті втратили, мабуть, третину, якщо не половину населення, і це були найактивніші люди. Залишилися слабші, плохі вівці залишилися.
От так людей, біда. Громадян України
саме
зараз
так,
сучасних?
Плохі вівці, так. Тої нації, того народу, який був у 20-х роках іще, то його немає. Це вже гірша якість.
Так що на Україні можна поставити хрест?
Хрест не треба ставити, але треба це перебороти. В Україні дуже багато чужорідного і ворожого Україні елементу понавезано. І він живе тут спокійно, і він ненавидить цю Україну. Відверто ненавидить. Або принаймні, якщо тих людей навезли, невідомо звідки, у шахти Донбасу, позапихали їх туди, в ті шахти Донбасу, як рабів, але їм не пояснили, що це Україна, не пояснили. І в школі не навчили їх української мови, і поважати тутешній народ, тутешню культуру. І от перевиховати цих людей...
В 20-х роках зовнішня агітація на Донбасі велася українською мовою, і причому літературною, красивою українською мовою. Там, мовляв, збільшимо видобуток вугілля.
Так, це все було.
Ну, а потім...
Але вже у 30-х роках, а тим паче в 40-х, 50-х, того вже не було. Там була інтенсивна русифікація. І український елемент там почувається пригніченим, другосортним. І не сміє навіть писнути. Моя сестра живе у Вугледарі Донецької області. Це таке містечко серед степу, 20 тисяч населення. Моя сестра живе на 8-му поверсі, перед вікном великий майдан, а там ринок, базар. І єдина вивіска красується от такими великими літерами – «Хахлушка». Так називається крамниця – «Хахлушка». Я підійшов туди із заступником голови просвіти обласної Марією Олійник. Я з диктофоном і питаю перехожих, як вам подобається така назва. А що, нормально. От. Хахлушка – це хороша хазяйка. А якби, кажу, магазин називався Кацапка або Жидівка, це було б нехорошо. Сказали мені перехожі.
Ви ще й провокували місцеве населення.
Я звернувся до міської влади, до прокурора, ну, але вони не знайшли в цьому ніяких порушень. Отже, можна хахлушкою можна називати.
Що ви тут мені про вугледар говорите, якщо ви, дивіться, село Леніне,
так.
Радомишльського
району,
Радомишльського району Житомирської області. І воно досі називається Леніне.
Так, воно перед тим до 24-го року 500 років називалося Ставки. А в 24-му році, коли Ленін помер, то в селі було три большевики, вони перейменували село. А тепер, щоб повернути назву, потрібно провести загальні збори. А село 5 кілометрів у довжину, в селі половина людей старі, ледве на вулицю виходять, на збори їх не збереш. Ну, можна було б референдум провести, можна було б. Я думаю, що висловилися б за. Але сільрада не хоче, сільрада не хоче.
Ну, це не лише випадок у Житомирській області, по всій Україні дуже багато таких.
Районна влада згодна була б, щоб провести референдум під час якихось виборів. Але сільрада за це не голосує. І взагалі цього питання не розглядає.
От я вас питав, якою ви бачите Україну, поділіться рецептом. Чому? Тому що ви самі зауважили, що правозахисники і політичні в'язні, тобто ті, хто піднімав голову з радянських часів, ви всю енергію витрачали на боротьбу завжди.
Так,
тобто ви й досі
так.
витрачаєте всю енергію свою на фактично боротьбу за власні ідеали, за те, якою ви бачите Україну. І навіть коли вже здобуто було, нібито, скажімо, 91-го року, 24 серпня проголошено був акт про незалежність України, то виявилося, що ці політв'язні і правозахисники, вони не дали рецепту, як розбудовувати цю державу.
Так.
Вони просто виявилися безпорадні.
Маєте рацію. От це та наша біда, як було в 17-18 році, що недостатньо було тих національно свідомих кадрів. Якщо були такі нації, як поляки, фіни, чехи, це були нації з повною соціальною структурою. Українці були нацією з неповною соціальною структурою. У нас не було свого провідного класу, своєї еліти. Так само у 89-91 році в нас теж було мало національної еліти. Мало її було. І от іноді дорікають, що, мовляв, якби висунули були одного кандидата на президента від демократичних сил, то виграли б. Не виграли б. Ну, мали б 30%, не більше. Не більше. Нашої сили не вистачало, і то міф, що ми могли тоді перемогти.
Ну як же тоді в якийсь спосіб Україні розпрощатися з тоталітаризмом для того, щоб будувати нову державу? Чи нам потрібно чекати ще 10, 20, 30, 40, 50, 100 років?
Не чекати, а працювати 40 років. Як ото Мойсей виводив євреїв.
Від поточного моменту? Чи ще 10 років перечекати цю владу, а потім почати через 40 років працювати?
Принаймні від 91-го року ще 40 років. І не чекати, а працювати. Ось ми зараз
тобто,
з вами і працюємо.
Від поточного моменту?
Так,
ще
так.
40 років?
40 років, так. Мене за це критикували, але виявляється, це правда. 20 років вже минуло, то ми тільки півшляху пройшли ще.
Тобто 20 вже минуло,
так,
ще
так,
20
так.
треба
ще чекати. 20, так. Ось уже підростає, я дивлюся з втіхою на молоде покоління. Сьогодні я був на хресній ході оці, я бачив багато молодих людей, такі зовсім молоденькі, або такі, що десь з роботи повтікали з портфеликами. От, і я бачу по обличчях, вони вперше прийшли на такий захід. І вони самі прийшли, їх ніхто туди не гнав. Це народ туди прийшов, молоді люди
так
прийшли.
Так ми 91-го року теж ходили, 89-го.
Очевидно,
і ви пропонуєте тепер ще 20 років почекати,
це покоління
попрацювати.
Ще, його ще трошки мало цього покоління. Треба більше оцих національно свідомих сил. І вони візьмуть гору.
Це еволюційний шлях. Я довго, знаєте, якщо ще 20 років, то мені буде під 60. Тобто я буду ніби як ваш ровесник зараз.
На президента годитеся якраз.
Ні, я не годжуся. Я теж не настільки мудра людина. Поділюся з вами такою таємницею. Я не знаю. Не готовий. То як? Просто я не знаю. Я хочу, щоб ви просто, оскільки ви вважаєте, що кожне сказане слово або кожна ваша дія, вона там за собою лишає певні наслідки, і ви, я дивлюся на вас, у вас очі горять, ви свято переконані, що все одно нас буде більше, так?
Буде, тобто обов'язково людей. Буде.
То мені хотілося, щоб ви сказали якісь слова, які б надихали цих людей, яких ви сьогодні бачили там під час хресної ходи.
Оті, котрі виросли під жовто-синім прапором, під тризубом, вони вже від нього не відступляться. Для них це природньо. Це природньо вже. От є такий мій старший приятель Петро Розумний, він теж 3 роки відсидів за українську гельсінську групу, то він каже так: наші батьки народили нас у рабстві, а ми, як-не-як, добилися свободи. То ради Бога не втратьте цієї свободи, незалежності. Це найважливіше, що може бути.
Ну, незалежність заради незалежності не може бути. Це ж треба теж усвідомлювати. Щоб будувати сучасну Україну, треба мати хоча б зелене уявлення, куди рухатися, в який бік і як її будувати. А незалежність заради незалежності, як ви говорите, вона вже існує 20 років. Рівно 20 років.
Але зараз виникає загроза втрати тої незалежності поступово.
Якщо від неї 20 років користі не було, то нехай вже буде і втрата.
То чому не було
користі? Абсолютно цинічна заява з мого боку.
Чому не було користі? Та зовсім інші умови. Дуже відмінні від тих, які ми мали, скажімо, в кінці 80-х років. Ми багато чого добилися вже.
Назвіть що?
Ось ми з вами можемо сидіти в цій студії і розмовляти, і поки що, як казав Тарас Шевченко, і ніхто не поведе тебе в кайданах. Поки
20
що,
років тому ви могли сидіти в Мюнхені, в студії Мюнхені. Радіо Свобода, і теж говорити те, що хотіли.
20 років
якби тому, мали можливість.
Я ще сидів на Уралі. Скільки років тому? А, трошки вже більше, ніж 20 років. Так, 88 мене відпустили тільки.
Ну, просто чи є сенс в цьому всьому? Багато хто зараз задумується над цим. Знаєте, Андрухович навіть виступив там з своїми ідеями.
Так, я такі ідеї чув давніше.
Те, що Донбас треба відрізати від України і Крим, дати їм спокій, нехай йдуть своїм світоглядом.
Мовляв, вони, як, скажімо,
що ці регіони мають російські менталітети.
За комуністів голосували у 90-х роках, потім за партію регіонів. От, і там більшість тягнеться саме до
Росії. Ну, а чим такі заклики ліпші за там Сєвєродонецьк, відомий писсуар, проголошуваний 2004-го?
Отож бо і є. І це буде насправді. Скажімо, якщо з поляками, так чи інакше ми на заході України розв'язалися. Може, не найкращий спосіб, та була та різанина поміж українцями і поляками в 40-х під час війни, так? Сталін це довершив, українців туди, поляків туди, і проблеми немає. А тут єдиний шлях, котрий був би можливим, це якби Україна стала економічно процвітаючою. І щоб ці люди, котрі не українці родом, побачили, що в Україні жити краще, аніж у Росії або в інших країнах.
Так, але для цього потрібно бажання людей, щоб вони хотіли працювати.
Так, і вони тоді стали б лояльними, а потім навіть і прихильними до України. Але поки що наша влада, яка є, все робить для того, щоб народові було не краще, а гірше.
Подивимося, як відбуватиметься. Знаєте, у нас ще попереду стільки подій цікавих. Місцеві вибори, потім парламентські вибори. Зрештою, поміняли судоустрій в цій державі.
Я боюсь, що ці вибори не будуть вже такими демократичними, як вони були от ще недавно.
Тобто там ситуація у нас погіршується?
Я боюсь, що ми дійдемо до того, що доведеться ці проблеми розв'язувати силовими методами, наприклад, методом страйків національних, непокори якоїсь, і хто знає, чим це завершиться. Бо теперішня влада дуже легко може запросити братньої допомоги з Росії, прийдуть з Росії, от, і нас помирять, заспокоять. Якби ми виступили, були в НАТО, то ми були б безпечні. Забезпечені щодо цього. А тепер
парламент відмовився від НАТО, ви знаєте теж.
Ну то так.
В засадах зовнішньої
політики.
Такий
парламент.
Ну подивимося, як воно буде. Я дякую вам за цікаву розмову, тому що ваш погляд, виявляється, не є замулений. Ви дивитеся на 20 років уперед.
Так, намагаюся.
Василь Овсієнко був в нашій студії. Це та людина, яку затримали на українсько-російському кордоні. Сталося це абсолютно нещодавно, з 22 на 23 липня 2010 року, бо він є правозахисник та колишній політичний в'язень за часів Радянського Союзу, якого тепер не хочуть бачити на території Російської Федерації. Ось такою була наша дієва особа в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Програму для вас провів я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.